Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Uganda ambayo haina bandari leo Jumamosi imetangaza mipango ya kusafirisha mafuta ghafi kupitia bomba jipya la mafuta ambalo litajengwa hadi kwenye bandari ya Tanzania badala ya Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Uganda Sam Kutesa ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba wamekubaliana kwamba njia ya bomba la mafuta itajengwa kutoka Hoima nchini Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Hakuna thamani halisi ya ujenzi iliyotolewa hivi leo, lakini Kutesa ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwa gharama hiyo ilikuwa kigezo kikuu katika kuchagua nchi ya kupitisha bomba la mafuta. Kutesa amesema hayo wakati rais wa Uganda Yoweri Museveni, mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta na rais wa Rwanda Paul Kagame walikuwa na mkutano nje kidogo ya mji mkuu Kampala. Mafuta yaligunduliwa mara ya kwanza nchini Uganda mwaka 2006 kwenye ufukwe wa ziwa Albert. Eneo hilo lina akiba mafuta takriban mapipa bilioni 1.7. Matarajio ya kurejea nchini Sudan kwa kiongozi wa waasi Riek Machar, ambapo ilikuwa leo Jumamosi, yalicheleweshwa tena baada ya serikali ya rais Salva Kiir kutaka timu yake ikague silaha ambazo Machar atakwenda nazo katika mji mkuu Juba. Dai la serikali limekuja muda mfupi baada ya mkutano baraza la mawaziri jana Ijumaa. Tume ya pamoja ya ufuatiliaji na tathmini JMEC awali ilitangaza kwa serikali mjini Juba imekubali mipango ya kuruhusu ndege itakayomleta Machar, makamu rais wa kwanza mteule, kutua hapo. Taarifa iliyotolewa na waziri wa habari Michael McQuay imesema serikali itapeleka timu kukagua aina ya silaha kabla Machar kuruhusiwa kurejea mjini Juba. Kuwasili kwa Machar mjini Juba ni muhimu kwa utaratibu wa amani ili kuunda serikali ya mpito kufuatia mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka jana kati ya Machar na Rais Kiir kumaliza mzozo wa Sudan Kusini. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zambia, United Party for National Development, UPND, amekana ripoti za vyombo vya habari kwamba ametishia kutoshiriki uchaguzi wa rais wa Agosti 11. Ripoti zimependekeza kwamba Hakainde Hichilema ametishia kususia uchaguzi wa rais kama tume ya uchaguzi nchini Zambia itaendelea mbele na mipango yake kuchapisha karatasi za kura huko Dubai. Wafuasi wa chama tawala wanasema uamuzi wa kususia upigaji kura unaonyesha kwamba kiongozi wa upinzani anahofia kushindwa na rais aliyepo mamlakani Edgar Lungu. Hichilema amesema hajawahi kuashiria kwamba huenda asishiriki upigaji kura, swala hilo kamwe halipo katika mawazo yake. Raia wa Equatorial Guinea wanakwenda kwenye vituo vya kupigia kura hapo kesho Jumapili kumchagua rais mpya. Inatarajiwa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo atashinda uchaguzi. Viongozi wa upinzani walio uhamishoni wanasema uchaguzi wa Jumapili huenda usiwe huru na wa haki au uwazi. Rais Mbasogo ametawala Equatorial Guinea kwa takriban miaka 37 baada ya kumng'oa madarakani mjomba wake Francisco Matias Nguema. Mbasogo hivi sasa ni kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu barani Afrika na huenda kaendelea kutawala kwa miaka mingine 7 kama akishinda upigaji kura wa Jumapili. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, John Bennett, balozi wa zamani wa Marekani kwa Equatorial Guinea, anasema upigaji kura wa Jumapili hautakuwa wenye hadhi. Makundi ya upinzani na ya kijamii mara kwa mara yameshutumu serikali huko Malabo kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Rais wa Marekani Barack Obama amewataka vijana wa Uingereza kutokata tamaa na kuwachukia wageni wakati wa mkutano uliofanyika London leo Jumamosi, siku moja baada ya kukabiliana na ukosoaji juu ya matamshi yake, akielezea uungaji mkono wa Uingereza kubaki katika umoja wa Ulaya. Rais wa Marekani amesema kwamba wakati kuna mabadiliko, kuna majaribu mengi kuhusu utambulisho, kitu ambacho Bwana Obama amesema ni lazima tupambane nacho. Utandawazi na mwingiliano amesema ni vyema vionekane na sio tishio, bali iwe ni fursa. Obama alijibu maswali kuhusu maswala mbalimbali ikiwemo kama atakuwa rais ajaye, anataka yupi awe rais ajaye wa Marekani na aweje na nini anataka akumbukwe atakapoondoka yeye madarakani. Amesema angependa kusubiri kwa miaka 10 kabla kuangalia nyuma na kutathmini hiba yake, lakini amesema siku zote amekuwa mkweli katika urais wake. Na jeshi la Korea Kusini linasema Korea Kaskazini imerusha kombora la masafa marefu, jaribio ambalo halionekani kuwa limefanikiwa. Wakuu wa kijeshi wa Korea Kusini wanasema hivi leo kwamba kombora hilo lilirushwa kutoka kwenye nyambizi kuelekea baharini. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Korea Kusini amesema Seoul inafuatilia kwa karibu sana harakati za kijeshi za Korea Kaskazini na kujiweka katika hali ya kujitetea kikamilifu. Gazeti la Korea Kaskazini la Rodong Sinmun limechapisha taarifa saa kadhaa mapema leo likisema rais wa Korea Kusini Park Geun-hye ni vema kujitengenezea sanda yake. Pyongyang imekuwa ikifanya kazi kuwa na uwezo wa nyambizi ya kurusha makombora ya masafa marefu. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Na msikilizaji, kama kawaida leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunamulika kipindi chetu cha Live Talk. Tunazungumza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, msikilizaji. Na hii leo basi tunazungumza kuhusu maisha, mambo ya muda mrefu, tukiangalia maisha ya mwanamuziki maarufu wa hapa Marekani, Prince Rogers Nelson. Sante sana msikilizaji, basi ni kibao chake hicho 1999. Si mwingine huyo, ni Prince Rogers Nelson msikilizaji, ambaye kama ulivyosikia kwenye habari amefariki dunia jana Alhamisi nyumbani kwake huko Minneapolis, Minnesota, akiwa na umri wa miaka 57. Sababu ya kifo chake bado haijafahamika, lakini uchunguzi bado unaendelea. Prince alilazwa wiki iliyopita baada ya ndege yake kutua kwa dharura huko Moline kutokana na kuugua ghafla. Alipata mafua makali na baadaye basi ndio hapo tumesikia amepoteza maisha yake. Lakini Prince ataendelea kukumbukwa kwa mengi msikilizaji. Na msikilizaji, kama nilivyosema, huyo ni Prince Rogers Nelson na kibao chake When Doves Cry. Basi msikilizaji, hii ni sehemu ya pili ya matangazo haya kikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na leo basi, kama tunavyoendelea kwenye mazungumzo yetu, ninao wachambuzi kuzungumzia maisha ya mwanamuziki gwiji Prince. Ninao Fela Hamza kutoka hapa Maryland, na hali kadhalika ninaye Emmanuel Bandawe kutoka kule katika jimbo la Delaware. Naomba niwakaribishe katika sehemu ya pili ya haya mazungumzo yetu. Lakini tuendelee kupata kibao chake mwanamuziki Prince. kibao maarufu kabisa cha msikilizaji ni mwanamuziki Prince. Msikilizaji huyo, kama hivyo, leo tunafanya kipindi maalum kabisa kumwenzi na kumkumbuka Prince. Moja kwa moja, Harrison Kamau, unaniambia nini hapa
kwenye laini? Naona kwamba tuna msikilizaji ambaye amengoja kwa muda, Emmanuel kutoka Tanzania. Emmanuel, wakati ni wako.
Ya, mimi ninachokizungumzia kuhusu mwanamuziki huyu kwa juhudi zake jinsi na vibao alivyokuwa na anaviachia na nyimbo zake kwa msisimko ambao alikuwa nao katika swala zima la tasnia ya muziki. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo tutavimisi kutoka kwake, lakini kwa sababu muziki aliyowacha ndio utabaki kwa kumbukumbu yetu siku zote za maisha yetu ambao tutakuwepo katika uso wa dunia. Kwa hiyo ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu aiweze kuipa amani na kuipa pole ili na hii familia yake isiwe na simanzi kubwa, kwa sababu ni jambo ambalo lipo na Mwenyezi Mungu ndiye aliweza kuridhia iweze kutokea katika wakati kama huu hapa. Kwa hiyo sisi tulimpenda sana, lakini Mungu ndiye aliyempenda zaidi.
Asante sana Emmanueli, lakini asante, labda kuna jambo ambalo naliona katika maisha ya Prince, jambo la kuwa mtu mwenye utata ama mambo mengi yanayotatanisha. Kumbuka kwamba katika miaka ya 90 Prince aliwahi kubadilisha jina lake na akajiita jina ambalo kabisa halingeweza kutajika katika vyombo vya habari. Na pia wakati mwingine Prince aliimba wimbo akauliza, je, mimi mwanamke, mimi mwanaume? Baadhi ya mambo kama haya yenye utata maisha yake, Prince, wewe wayaona vipi?
Nama, kama alivyozungumza Fela Hamza pale nyuma, ni kwamba Prince alikuwa ni mtu ambaye haogopi. Unajua miaka ya zamani kama hiyo anavyosema kwamba umuulize mtu kwamba, je, wewe unaona mimi ni mwanamke au ni mwanamume? Unavaa rangi kama hivyo anavyosema, nguo za rangi ya pinki, rangi ya hudhurungi au zambarau, ni vitu ambavyo amekuwa akivifanya akiwa tofauti kabisa na watu wengine. Sasa haya ni mambo ambayo pengine wanamuziki wengi wanasema mpaka leo, wanajiuliza huyu Prince ni mtu wa aina gani. Nakumbuka pia nilikuwa nafuatilia mwandishi mmoja wa habari mkongwe alikuwa akizungumzia kuhusu Prince alipokwenda kumfanyia mahojiano. Alikaribishwa kwenda kumfanyia mahojiano nyumbani kwake kwenye studio yake Minnesota. Lakini Prince akamwambia nini unajua? Akamwambia unaweza kuja, lakini huwezi kuja na recorder wala huwezi kuja na kalamu.
Ala. Hataki kunaswa.
Sasa wewe unafanya mahojiano recorder hule, hebu niambie kama utafanya vipi. Lakini akawa mimi nataka uje unisikilize tuongee, baada ya kuzungumza nenda kaandike ambacho umejifunza kutoka kwangu. Sasa nirudi kwa Fela na Fela yuko kwenye line ya simu kadhalika Emmanuel Bandawe. Bandawe, hebu nieleze haya mambo ya tofauti mnayoona kutoka kwa huyu mwanamuziki Prince. Hebu tuambie kwa upande wako Bandawe.
Huyu bwana Prince alikuwa ni entertainer. Na unapokuwa entertainer, una entertain dunia, na una entertain watu wako, au audience yako. Swala la kwamba yeye alikuwa alisema juzi kwamba alipojiwa, sikutaona article itakroka inatoka, alikuwa kuna mtu anaitwa jina limenitoka samahani. Lakini ameandika article kuhusu Prince. Prince alimwambia, "Me, I'm not perfect. Lakini mimi ni entertainer na entertain audience yangu." Sasa ukichukulia kwamba yeye kwa nini alikuwa anaonekana leo kawa kama mwana kavaa pinki, kavaa yellow, ni kama Fela alivyosema kwamba huyu binadamu alikuwa ogopi na yeye ni creative. Ni kama Michael alikuwa anavaa anachofikiria yeye kuvaa. Unaona, alikuwa anaweza akasema leo mimi navaa yellow, akivaa yellow au akivaa pinki doesn't mean kwamba yule bwana ana matatizo. Sisi binadamu wa nje tunafikiria tu kwamba tunashua yule bwana yule ana matatizo fulani, lakini tunajuaje? Yule bwana ameoa, alikuwa na wake wawili, kaoa wanawake wawili tofauti. Na wanawake sio mata wanawake tu, wanawake kweli kweli. Kwa sababu jamaa alikuwa mzuri. Alikuwa mzuri. Kwa hiyo ingawa ndio alikuwa 5'2", 5'3", lakini was handsome. Kwa hiyo creativity yake ndio imemfanya yule bwana hawe pale alipo. Unanielewa?
Yeah, kupata vizuri sana.
Unakuzia kwamba kuna mtu kuna journalist alikwenda kutaka kumhoji, lakini akamwambia usije na hiki au ni kile. Ni sawa sawa Michael, wakati Barbara Walters ametaka kwenda kumhoji Michael. Michael akakataa, akasema Oprah lazima ndo aje kunihoji. Na Oprah ndo akaenda kumhoji Michael. Na Michael akamuonesha kwamba nina video yangu mpya, akadance in front of Oprah. Kwa sababu for the first time, Oprah akamwona Michael anatikisika kwenye flow. Sasa huyu naye ni hivyo hivyo, kwamba yeye anaamua nini afanye, audience yake iseme vipi. Kama utakumbuka Super Bowl 207, amna Super Bowl ilikuwa performance apate, ukichukulia Michael, ukichukulia yeye Prince, and then come made to Beyonce. Performance ya Prince 207 Miami, mvua ilikuwa inanyesha, aliperform, ujapata kuona wewe. na hawezi kupiga. Prince alikuwa hawezi kwenye concert kwamba kuna kitu kina miss, kwamba kuna tune ina miss, hawezi kupiga muziki. Anataka muziki wake unavyosikia kwenye record au unavyosikia kwenye studio au unavyosikia kwenye radio, kwenye CD, basi utoke vile vile unapomsikiliza yeye anapiga live.
Na kuzungumzia hilo la Super Bowl, Bandawe, nimeona hapa kwenye Twitter wamekuwa wakizungumzia zile performances za hali ya juu za huyu bwana, wameitaja hiyo Super Bowl kwamba ilikuwa moja ya maperformance au moja ya matamasha ambayo ameimba kuliko ilivyowahi kuonekana katika Super Bowl hapa Marekani. Ameacha rekodi ya aina yake kwenye hiyo kitu.
Ndio maana yake yule binadamu, ndio maana anasema Mr. Kamau anavyozungumzia hapo. Kwa hiyo Kamau yule bwana, kwamba ukisema kwa sababu alikuwa anavaa nguo ya purple au alikuwa anavaa nguo ya yellow au anavaa nguo ya pinki, sio kwamba ndo alikuwa tatizo.
Naam.
Tatizo ni sisi ambao tulikuwa tunamjaji kwamba huyu bwana ni hivi au iko vile.
Alituacha na aliacha watu na utata. Kama Fela, labda kwa upande wako unaweza kuzungumzia utata mwingi ambao watu wameuona kutoka huko.
lakini hata hivyo, hapa tunaposema, kabla ni kuache wewe Fela, ukiangalia vizuri katika maisha pia yake, tutasema labda alikuwa na uwezo fulani wa kuangalia ama kutazama ama unabii, kama labda nitumie jina unabii, kwa sababu si unaona kama wimbo aliouimba wa 1999 ni wimbo ambao aliuimba miaka mingi mbele kabla ya wakati ule kutokea. Na pia kuna wakati mmoja yeye alidokezea mama yake akasema kwamba mimi nikiwa mchanga nilikuwa na kifafa, mgonjwa wa kifafa, na kwa njia za kimiujiza niliweza kupona. Sasa ile ikawa tena ni controversy nyingine, hatujui kweli kwamba kama alikuwa na kifafa ama kama kilikuwa, kama ni kweli alipona. Lakini ninacho sisitiza ni kwamba maisha yake hayakuwa kawaida tu kama maisha ya kawaida, na ndivyo maana unaona kwamba ana sifa sana kama msanii. Au utasemaje Fela?
Yani unasema kabisa, umegusa kabisa ile sehemu. Nilikuwa nafikiria muziki wake ulikuwa unasema kaumba miaka kadhaa 1999. Muziki kaumba kwenye ile album yake 1999 kwenye 1982. Huu muziki mpaka leo ukifanya sherehe, Emmanuel Banda akifanya sherehe mtoto wake anaweka muziki wa 1999. We party like 1999. Sasa unaweza kuangalia ile vision yake, upeo wake ulikuwa mbali zaidi na jinsi pale alipo. Alikuwa anaona kwenye kona ambako watu wengine alikuwa hawezi kuona. Na hicho ndicho kinachomtofautisha Prince as an artist na maartist wengine hawa wa siku hizi.
Na vile vile nikije kwako Bwana Fela, kitu kingine ambacho wengi wanasema, nyimbo za Prince sio tu zilikuwa ni nyimbo zikiwa zina maana fulani na zinachukua maarufu mkubwa, kama vile tunavyokumbuka wimbo wake maarufu wa Purple Rain. Paka leo huko unakoona hivi sasa Minnesota tayari ni mabaluni ya kila rangi ya hudhurungi yamewekwa kule. Yani hii imekuwa hasa ndio alama kubwa ya Prince.
Yani na hilo linalomfanya kwamba Prince mpaka leo haeleweki. Watu wengine wanasema kwamba jinsia yake haijulikani, na ndivyo walivyokuwa nataka hivyo Prince iwe hivyo. Prince ameanza kupaka wanja na makeup zamani sana, kabla sasa hivi watu lazima ukiingia studio upakwe wanja, upakwe poda na nini, lakini Prince ameyafanya hayo zamani sana. Kwa kile tukimzungumzia Prince, huwezi ukaamini kwamba kweli alichokuwa anakifanya. Nilikuwa naangalia show moja, alikuwa anaojiwa na Larry King, akaulizwa kitu uniki wewe katika mziki wako ni nini, akasema mziki wangu mimi unatoka moyoni mwako. Na nilipokuwa nimejoini hapa katika mazungumzo, nilimsikia Bandawe akazungumza kwamba ubana ana vote ile ya mziki ambayo, nakumbuka alipopiga Purple Rain aliulizwa, je, mziki yako imekisha? Akasema no, utabidi ukae miaka 10 ili kuweza kumaliza mziki ambayo mimi ninayo.
Ametoa miziki mingi sana, mingine kama unavyosema bado ipo imewekwa huko, pengine inaweza katoka wakati wowote. Na pia Prince, jamani, kama mnavyoona, alikuwa ni mwanamuziki ambaye hakupenda kuacha mji wake. Kwao ni Minneapolis, Minnesota. Amezaliwa kule, amekulia kule. Lakini mpaka amepata umaarufu, ameimba kwenye bendi mbalimbali akiona kina Jimmy Jam, Terry Lewis, wameondoka wale wengine kwenda Hollywood, lakini yeye hakuondoka Minnesota pale. Na Minnesota hapa kama mnavyofahamu kuna jumuiya kubwa sana ya Waafrika wanaishi pale. Tunafahamu kuna Watanzania wengi sana pale Minnesota wanaishi. Lakini na hivi sasa nyumbani kwake kumejia watu chungu mzima, kama alivyokuwa kieleza Bandawe. Tunaonyeshwa kwenye televisheni mbalimbali wakienda kuenzi maisha ya huyu mwanamuziki. Labda muongelee hilo nikija kwako Emmanuel. Yeye hakuona kwa nini asiondoke kule Minneapolis na kubaki kwenye mji huu unaoitwa wenye maziwa zaidi ya maziwa 10,000 pale.
akuweza kuondoka pale, sio kwamba alikuwa kuweza kuondoka kwa sababu yeye alikuwa anaamua kuishi Minneapolis. Alikuwa yuko yeye yuko Terry Lewis, kuna Jimmy Jam, kuna Morris Day. The Morris Day and he alikuwa anaitwa The Times. Lakini kwa sababu alikuwa too much talent ilikuwa pamoja, hawakuweza kukaa pamoja. Ndio maana Jimmy Jam akaondoka na Terry Lewis. Morris Day akabaki yeye mwenyewe na kundi lake lingine, alikuwa na kundi lake, na Prince akaondoka akawa peke yake. Sasa basi yeye akaamua, mimi atakuwa mimi siendi kokote. Mimi nakaa Minneapolis. Mimi nitaishi Minneapolis, nitafanya kila kitu changu Minneapolis, nitacheza movie zangu Minneapolis. Kwingine kote tutakwenda tafanya kuwa nacheza movie kama ni Hollywood, lakini nitarudi Minneapolis. Na wengi wao watu ndio maana unakuta leo hii wanampenda, wanashukuru, wanafurahi, wanalia, kwa sababu yule binadamu aliamua kukaa pale akawa kama ni local guy. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba watu wengi hawajui maisha yake, lakini alikuwa ni mtu mmoja ambaye amesaidia vitu vingi sana na anafanya vitu vingi sana, lakini kwa siri. Juzi kama kamta kuambia juzi wakati anaperform kwenye concert yake alisema maneno haya, na kama ndio Mungu alikuwa anajua anamchukua, akasema ukisikia kimya nikifumba macho basi mimi kesho mniombee. Kwenye concert alizungumza maneno haya. Lakini alikuwa anajua kama alikuwa anajua yeye mwenyewe kama kesho mtu anaondoka. Na watu kama hawa kama alivyosema Kamau, wanakuwa kama manabii, ni kwamba Mungu anawaleta hawa, hawatakii waishi muda mrefu.
Asante sana. Sijui kuna jamaa.
Haya, tuna msikilizaji hapa, labda ndio usubiri kidogo, kuna msikilizaji akishatupigia simu. Nani yuko kwenye line Kamau? Shalom, shalom, yupo kwenye line. Karibu Shalom Sauti America. Tupe maoni yako au tupe nini ambayo utakujua kuhusu Prince leo.
Maoni yangu ni kwamba kwa kweli tutamwenzi kaka yetu, kwa maana alionyesha baadhi ya wana muziki wengine hasa kutoka barani Afrika njia ya namna ya kufanya na jitihada zake, daima tutamwenzi. Asante kaka, nashukuru.
Haya, shalom, nakushukuru sana kutoka pale Tanzania, asante sana.
Pale awali tulikuwa na Efela na ninatumai kwamba yuko kwenye laini,
lakini
katika nyaraka ambazo nimeandikiwa na watu na ujumbe ambazo zinaendelea kuingia, kuna moja anasema hivi: wasanii hawa tofauti yao, wasanii viongozi, wanasema kwamba labda pengine muziki wake si ati speciali sana kuliko wa mwingine, lakini wanasema kuna kitu ambacho mtu anazaliwa nacho, wanasema karisma, ule kuvutia watu, kuvutia wingi wa watu ambao wanataka tu kumsikiliza, awe ni muziki mzuri awe hana muziki mzuri, lakini ana ule tu upewa kwamba akisimama mbele ya watu, watu wengi wanavutiwa naye. Waweza ukasema kwamba labda pengine ni kweli hali hii kwake Prince na Michael Jackson, ambao hakuna wakati watu walikosa kuwafuata.
Na ni kweli kabisa hayo ninazungumzia, ni kwamba Prince, kwanza ukienda katika show za Prince kama ana perform, huwezi ukajua kama leo atakuja na wigi au atavaa sketi au atavaa bell bottom. Alikuwa hatabiriki kabisa.
Samani kidogo fela hapo, kuna msikilizaji ametupigia kutoka Tanzania. Msikilizaji, unapiga simu kutoka, karibu live toka South America.
Naam, asante sana mtangazaji. Unazungumza na mtangazaji Bunzali au maarufu waziri wa shida mtanga hapa, niko Kahama, Shinyanga.
Tupe maoni yako.
Kwamba unajua mtangazaji ni nini? Sana sana tuseme tu ile tatizo limekuwa limepanuka, kwa sababu tunaangalia vifo vya wasanii wakubwa kama sisi. Tunakuja kupata nafasi ya kuweza kuzungumzia au kuanza mjadala pale pindi tunapopata na majonzi. Mfano kama ni mtu maarufu sana. Wasanii wakubwa tukizungumzia, mfano kama jinsi sio kwa tunamuona hapa mwigizaji maarufu hapa Kanumba hapa Tanzania hapa. Ni watu wakubwa sana, lakini sasa unajikuta wanakuwa na nafasi ndogo sana kiushauri au kimazingira, kadri jinsi kazi yake anavyoiendesha. Unaona? Sasa muda mwingine sasa tunakuja kuona vifo vyao vinatokea kwa kushitukiza, mpaka taifa linapigwa na butoa kwa ajili ya kuangalia mtu mkubwa kiasi hicho. Lakini sasa kipengele unapokuja kukifuatilia, unakuta kipengele kidogo sana ambacho kinahitaji tu ushauri. Mfano kama sasa hivi tutazungumzia sana, lakini Mwenyezi Mungu amlaze tu mahali pema peponi, kwa sababu tulikuwa tunajua umaarufu wake. lakini sana sana tuwe tuna na nafasi nzuri aidha kama ni sekta mfano kama tamaduni tunakuwa na nafasi kubwa kwa ajili ya kukaa nao hao wasanii ambao tunawategemea kiushauri. Kwa maana anapopata ushauri kila muda kupitia jina lake, na maana anakuwa na nafasi moja hata kama ni ya kujiepusha na mambo mengine madogo madogo. Mimi nadhani ni hayo tu mtangazaji ambao kwa leo amenipata hivi nimeona kwamba ni jingi mwingine.
Asante sana Sali Bunzali kutoka Tanzania. Basi nirudi kwako Fela Hamza. Fela, hebu tuambie kwa upande wako, kuna msikilizaji mwingine hapa anatuma ujumbe wake na ameeleza kwamba wanamuziki wengi maarufu waanzilishi wapigaji wa zamani akitoa mifano kama vile Bobby Womack, Bobby Brown, Max Christie, wale waliopiga muziki ya zamani, na leo akimtamka Prince kwamba hawa sasa ndio wale wenyewe wamepiga rock, wamepiga muziki wakitumia vyombo vyote, wanaondoka. Na pengine wanaondoka kwenye umri ambao watu wengi wanashangaa hawategemei, na wengine hasa matatizo yanakuwa ni matumizi pengine ya madawa au pengine hali ya maisha yao. Labda kwa upande wako unasemaje kuhusu wana muziki ambao pengine ndio wanapotea hivi?
Kwa kweli inasikitisha sana, na nilikuwa nazungumza na rafiki yangu tukazungumza kuhusu kwamba saa nyingine tunafikiria hao muziki yani ni watu ambao wana kila kitu, na kweli kifedha wana kila kitu, lakini kitu kimoja ambacho kweli ambacho kinawasumbua wana muziki wengi ni upweke. Sehemu ambayo wanapokuwa wao, vitu ambavyo mimi na wewe tunaweza tukavifanya, tukakaa nyumbani tukafikiri kwamba bana, ngoja niende movie theater, ngoja niende wapi, ngoja niende sokoni, ngoja niende kwenye grocery store. No, mambo kama hayo wanamuziki hawayafanyi. Nakumbuka Luther Vandross alizungumza wakati fulani kabla ya kifo chake, akasema bana, hakuna kitu kama upweke, unakuwa na kila kitu. Nakumbuka yeye kwenye Thanksgiving alikula taki mzima peke yake nyumbani kwa sababu hakuwa na mwaliko wa mtu, na ego yake ilipokuwa kubwa hawezi akapiga simu kuombea jamani bwana Sunday unijeni nini. Kwa hiyo upweke unakuwa ni mkubwa zaidi, na ndio unapokuja inakuwa kwa Kiingereza ni mteremko ule wa matatizo mengi.
Asante sana, tulikuwa nao Fela Hamza na Emmanuel Bandawe. Ndiyo leo tukisikiliza tukiongelea kuhusu mwanamuziki Prince Rogers Nelson. Kutoka studio nakamilisha na Purple Rain. Mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu
nami ni Harrison Kamau.
Tunawatakia ni wote jioni njema kutoka hapa Washington DC.
Naam, ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Uganda ambayo haina bandari leo Jumamosi imetangaza mipango ya kusafirisha mafuta ghafi kupitia bomba la mafuta jipya ambalo litajengwa hadi kwenye bandari ya Tanzania badala ya Kenya. Matarajio kurejea Sudan Kusini kiongozi wa uasi Riek Machar, ambapo leo Jumamosi kulicheleweshwa tena baada ya serikali ya Rais Salva Kiir na timu yake kutaka ikague silaha ambazo Machar atakwenda nazo mji mkuu Juba. Hizo zilikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili.
Tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.